on saarnatilaisuuden aika. Aloitamme laululla 487. Tämä on myöskin tällainen laulu, joka inspiroi ja lauletaan se seisaltaan. 487. Tämä meidän entisen seurakunnan jäsenemme laulu, sekä teksti että sanat. Me seisaamme ja kuulemme, minkä saana tekstin meidän saarnamiehemme on tällaiseksi päiväksi valinnut. Matteuksen evankeliumin 24. luku ja sieltä jae 14. Tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Meillähän on tässä myöskin tapana kysyä, jos jollakulla on esirukouspyyntöjä ja haluatte ne tuoda ääneen seurakunnan kuultavaksi, että voimme esittää ne seurakunnalle. Ole hyvä.
No, meille kävi sellainen jännittävä juttu sitten viime vuonna, että Samin seuraava projekti tuli Osloon. Niin hän on sitten ainakin kuukauden Oslossa.
Oi!
Elikkä siunausta nyt hänelle sitten siinä, että välillä hän sitten vappaa täällä näin, että tässä arjen pyöritystä sitten täällä yritän saada joka päässä. Että.
Niin, sinulla on vähän isompi rumpa nyt sitten menossa.
Joo.
No kyllä. Ole hyvä.
Lapsille ja lapsen lapsille.
Kyllä. Ole hyvä, Paavo siellä.
Mä olen vielä vanhemmin kykään. Esirukousta, Jumala tietää.
Kyllä. Liisa?
Mulla on ystävätär, jonka poika oli naimisissa. Ja tämän pojan vaimo kuoli ja heti jäi 5 lasta. Nuorin 7, vanhin 16. Ja hän pyytää esirukousta. Ja erään nuoren puolesta erikoisesti myöskin.
Siellä on. Ole hyvä.
Minä voisin kiittää Herraa siitä, kun lääkäri sanoi mulle tiistaina siitä, että se on nyt aika lailla parantunut taas haavassa. Toivotaan, että se paranee kesän asia.
Kiitos Herralle. Taneli?
Kiitetään Jumalaa hänen suunnattomasta rakkaudestaan meitä kohtaan ja pyydän esirukousta erityisesti erään henkilön puolesta. Jumala tietää hänen asiansa, että hän saisi nyt vapauden tietystä asioista.
Ritva, ole hyvä.
Kiitos aivan isälle tähän rukouksen ja meidän matkamme meni hyvin. Mutta kiitän myös puolisoni puolesta hänen sairautensa.
Kyllä, olemme muistaneet häntä rukouksin täällä.
Kiitos myös siitä, että muistaisi aivan isän lapsen.
Kyllä. Ole hyvä.
Hän tuli tänne Eurooppaan Filippiinien hoitamaan asioita, kun Nurtean vei melkein 6000 euroa ihan tavallisesti. Ja sitten vaimoni on siellä ja nyt mä lähden Norjaan hoitamaan asioita sinne. Ja Saksassa tietiin kaikki myöskin, kyllä on vastaantunut, että Herra on hyvä.
Kuitenkin Herra on hyvä. No niin, muistamme sinua myös rukouksi. Vieläkin on jollakin jotain esirukouksia. Ole vielä, ole hyvä.
No minä haluan kiittää Herraa siitä, että näköni on vähän parantunut.
Amen. No niin, viemme nämä kaikki asiat Herran eteen ja kiitämme myöskin siitä, että hän on rukouksia kuuleva Jumala. Niin usein olemme saaneet täällä todeta, kun olemme esirukoilleet ja sitten joku tulee kertomaan, että kuule, nyt kuuluu sitä ja hyvää kuuluu ja hyvää kuuluu. On suuremmoista, että Herra on hyvä ja kuulee, mitä me hänelle, vain kuiskauskin hänelle, hän kuulee. Hyvä Jumala, me kiitämme siitä, että olemme todella saaneet seurakuntaperheenä monia rukousvastauksia. Me kiitämme niistä rukousvastauksista ja siitä, että sinä olet aina kuulolla, kun me juttelemme sinulle sinne ylöspäin. Herra, sinä olet kuullut monen esirukouksen ääneen sanottavan täällä, nyt, tässä ja nyt. Ja Herra, sinä varmasti olet laittanut sinne ne sinne omalle disketillesi. Ne ovat sinne laitettu ja sinä muistat ne ja sinä valmistat jo etukäteen. Me tiedämme, että sinä alat toimia, kun ihminen pyytää. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että vaikka hän aloittaa työnsä jo ennen kuin me mitään sanommekaan. Kiitos tästä tietoisuudesta, mitä Raamattu on meille kertonut. Ja kiitos, että meillä on tilaisuus ja mahdollisuus tuoda esirukouksemme sinulle. Kiitoksemme, ylistyksemme ja myöskin esirukouksemme. Ja erityisesti, Herra, sinä tiedät, elämme sairauden maailmassa ja elämme myöskin surujen maailmassa. Ja on tuskaa ja surua, on kuoleman surua ja muunlaista surua. Herra, kanna näitä asioita myös erityisesti näiden ihmisten kohdalla, jotka ovat, joita on kohdannut sairaus tai suru, vaikeuksia. Kiitos, että sinä ohjaat ja hoivaat ja rakastat meitä. Ole kiitetty kaikesta ja pyydämme, että sinun hyvä henkesi saisi liikkua täällä meidän keskuudessamme. Siunaa Taneni veljiä jälleen, kun hän tulee meille jakamaan Jumalan sanaa. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen. Ja ennen kuin saamme kuulla Taneli-veljen puhuvan meille, niin hiljentykäämme kuuntelemaan Vienosiskon soittoa. Ole hyvä, Vieno.
keskellä. Mikä aika? Adventistina me uskomme siihen, että Jeesuksen takaisin tulo on läheltä. Olemme odottaneet kyllä sitä jo aika pitkään, eikö näin? Ja joskus on kysymyksiä tullut siitä, että miksi näin? Ei ole mitään ennustetta siitä, että minä päivänä tai minä vuonna hän tulisi, eikö näin? Mutta tapahtumien merkistä me pystymme jotakin näkemään. Menen vähän yli tuon jutun. Jeesuksen toinen tulo on varma Raamatun mukaan. Ja miten me voimme olla siitä varmoja? Johanneksen 3.16. Jumala on mitä tehnyt? Rakastunut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoisi, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Uskotteko tähän? No jos me uskotaan tähän, niin eikö me sitten uskottaisi myös Raamatun muihin ilmoituksiin tässä asiassa? Jeesus kuoli Golgatalla meidän syntiemme tähden. Ja me olemme laittaneet uskomme, perustuksemme, pelastuksemme, että me uskomme tähän mieheen ja tähän sanomaan, mikä tuolta Golgatalta kumpuaa. Ja nyt jos me laitamme perustuksen tähän, niin eikö myös siihen, että hän nousi ylös? Ja kun hän nousi ylös, niin olivat apostolit hänen tykönä. Apostolin tekojen 1. luku ja 9. jae muun muassa kertoo, että kun hän oli sanonut tämän, mitä olikaan sanonut sitä ennen, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös ja pilvi vei hänen heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä 2 valkopukuista miestä. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, huomaatteko sanat, mitä enkelit sanovat, tulee kerran takaisin. Samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menemään. Millä tavalla he näkivät? Pilvessä. Enkelit olivat mukana siellä. Hän tulee kerran samalla tavalla takaisin. Jos me uskomme tuohon Golgatan sanomaan, eikö meidän pidä myöskin uskoa tähän sanomaan, koska hän on luvannut, että hän tulee takaisin. Raamatun kirjoittajille ainakin Jeesuksen takaisin tulo oli todellakin varma asia. Esimerkiksi Johannes kirjoittaa Jeesuksen omasta lupauksestaan tulla takaisin. Jeesus sanoo, minä menen valmistamaan teille sijaan, mutta tulen sitten takaisin. Joskus tuntuu siltä, että on siellä ainakin paljon rakentamista ollut kaikille meille ihmisille, koska hän ei vieläkään kerennyt tulemaan takaisin sieltä. Eikö se oikeastaan, jos näin ajatellaan, hyvä merkki? No niin, eli hän valmistelee. Jos hän olisi tullut jo 1000 vuotta sitten, niin siellä ei olisi niin paljon asuntoja ollut sitten meillä. No niin, oli miten tahansa, Jumala lupaisi, Jeesus lupasi, että siellä hän tekee sijaa meille. Apostoli Paavali julisti, itse Herra laskeutuu taivaasta. He uskovat tähän. Se oli simple, eli se oli hyvin yksinkertainen, ei ollut mitään, no ehkä se nyt joskus tulisi tai niin edelleen, no ehkä ei. Ei, se tulee, hän tulee. He uskoivat siihen. Eli mitä jos me tekisimme niin, että lukisimme Raamattua ja ottaisimme sen yksinkertaisen sanoman ja ajattelisimme, että se on Jumalan puhetta meille. Ainakin minulle se on. Joka ikinen kerta, kun minä avaan Raamattua, Jumala puhuu minulle. En minä tarvitse mitään ihmeellisiä ääniä kuulla tai unia nähdä, jos Jumala niitäkin joskus antaa. Kiitos Herralle, mutta testataan niitä aina Jumalan sanalla, mitä tahansa me kuulemme tai näemme tai ajattelemme. Mutta Herran sana on varma asia, ja nyt vaan kysymys kuuluu, milloin Jeesus sitten tulee? Okay. Kaikenlaisia lopun ajan ennustajia on aina ollut kautta koko kirkkohistorian. Ei ole ollut vuosisataa, jolloin ei olisi jotain ennustusta varmastikaan ollut. No niin, eli nyt esimerkiksi tässä tuomion päivä, 21. päivä toukokuuta vuonna 2011, oli niin varma asia, että niillä oli kaikenlaisia mainostuksia Yhdysvalloissa ja sanovat, että Raamattu vakuuttaa. No oliko se loppu nyt tuona vuonna tai tuona päivänä tai niin? Ei, se päivä meni jo aikoja sitten ja ihmiset, jotka uskovat tähän näin, niin on jo aikoja sitten unohtaneet luultavasti. Tai ainakin sitten ne muistaa, miten typeriä me oltiin. No, oli miten tahansa. Sitten oli näitä ihmeellisiä Maijojen kalenteria. Tuhon piti tapahtua Maijojen kalenterin mukaan joulukuun 21. päivä vuonna 2012. Ja kaikenlaisia on ollut. Jopa meidän kirkkomme keskuudessa, jos ette tiedä, niin oli tässä hiljattain, että tuhon olisi pitänyt maalis-huhtikuussa tapahtua. Ja minä kun kuulin sinne, minä sanoin, että ei tapahdu. Minä en tarkoittanut sillä, etteikö jotain maanjärjestössä voisi tapahtua nuina päivinä tai jotain, mutta ei Jeesuksen takaisin tulla. Koska meille ei ole annettu mitään päivää, eikö näin? Kun ihmiset kysyvät, että no milloin se pitäisi tapahtua, ja joku sanoo jonkun päivämäärän, mitä meidän pitäisi tehdä. Matteuksen evankeliumi 24.36 sanoo, mutta sitä päivää ja hetkiä ei tiedä kukaan. Jos sitä ei kukaan tiedä, niin kuinka se henkilö voisi tietää, että se tulee maalis-huhtikuussa? Tai kuinka se voisi tietää, että se tulee silloin 2011 tai toukokuussa tai niin edelleen? Kaikenlaisia ennustuksia on ollut sinä aikana. Ei taivaan enkelit eikä edes poika, sen tietää vain isä. Eli edes Jeesus tällä ihmisenä kulkeessaan ei tiedä, siis Jumala, joka oli ihminen, mutta kätkeytyi ihmisyyteen, niin hänkään ei edes tiennyt, että milloinka hän sitten tulisi takaisin siinä vaiheessa. Okei, mutta hän ei tiedä siis todellakaan kukaan. Ja tätä meidän pitää korostaa. Jos me näemme, että joku ennustaa jonkun päivän, me tiedämme, että se ei ole Jumalan säätämä. No niin, nyt aika ennustuksia Raamatussa ei enää ole tähän lopun aikaan, että silloin pitäisi tapahtua jotain. Jumala ei ole antanut aikaennustuksia. Mitä hän on antanut? Hän on antanut tapahtumia. Tiettyjä tapahtumia, mutta nekin sen verran löysästi, jos näin voitaisiin sanoa, että se voisi tapahtua 1800-luvun loppupuolella tai 1900-luvun alkupuolella tai nyt 2000-luvulla. Eli nyt kun me katsomme tapahtumia, toteutuuko tietyt tapahtumat, se on jo ihan eri asia. Mutta ei ne kerro mitään päivää tai vuotta, ja tapahtuma voi tapahtua nyt, mutta se asia menee sitten vielä enemmän ja suuremmaksi se tapahtuma esimerkiksi tulevaisuudessa. Me emme tiedä päivää eikä hetkeä. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, milloin tulee loppu? Silloin, kun se on julistettu. No niin, eli jostakin syystä ilmiselvästi nyt vieläkään ei ole täysin julistettu joka paikkaan tai sillä laajuudella, sillä syvyydellä, mitä tahansa tuo teksti nyt sitten lopulta pitääkään sisällä. Eli tehtävää vielä meillä on täällä maan päällä. Minäkin kun opiskelin teologiaa Taimaassa, niin sinne Yhdysvalloista oli tulossa eräs ryhmä, adventisti yliopistosta eräs ryhmä, jotka ajatteli, että se oli ihan organisoitu, että ne menee julistamaan evankeliumia Taimaassa olevan etelän muslimialueelle, jossa kuulemma ei olisi julistettu evankeliumia. Se on vaikea paikka monessakin suhteessa, mutta siellä alkoi väkivaltaisuuksia paljon siihen aikaan, ja ne peruuttivat tulonsa sinne. Eli en tiedä, mitä sen jälkeen on tapahtunut sille alueelle. Eli toisin sanoen, varmaan vieläkin löytyy paikkoja, tai yleensäkin se syvyys ja laajuus, mitä tässä tekstissä tarkoitetaan, ei ole täyttynyt, koska loppu ei ole vielä tullut ilmiselvästi, koska olemme vielä täällä. Mutta evankeliumin tulisi mennä kaikkeen maailmaan todistukseksi kaikille kansoille. Jerusalemista se lähti ja aikoinaan saavutti, tämä nyt vaan animaatio johonkin piti laittaa tuo vielä. No niin, eli San Franciscoon, ties vaikka mihinkä, New Delhissä, missä tahansa sitä evankeliumia julistettu, mutta onko siellä alueita jossakin tuolla Kongon alueella, jossa on vaikea kulkuisia vuoristoalueita, minnekä ei ole vielä julistettu evankeliumi. Yksi Jumala tietää, mutta rukoillaan me sen puolesta, että tämä työ vietäisiin loppuun saakka. Mutta tässä on yksi henkilö, joka on tehnyt tätä näin. Tämähän on adventisti hyvin mielenkiintoinen tarina, todella lyhyesti. Hän syntyi ateistiseen Romaniaan Sauseskun aikana, muistatte Sauseskua kuullenne joskus, ja hän joutui syyttömästi vankilaan 17-vuotiaana, koska hänen veljensä pakeni sitä poliittista vainoa sieltä Ruotsiin. Minä en tiedä, missä asuiko hän enää täällä, mutta silloin lähti hänen veljensä Ruotsiin asumaan, ja sen takia hänet otettiin vankilaan siitä hyvästä. Ja siellä hän joutui kohtaamaan kaikenlaista, en viitsi edes mainita mitään, mutta ymmärrätte, kauheata. Ja nyt sitten Sauseskun muut 3 kuukautta myöhemmin, tiedätte mitä tapahtui Sauseskulle, ja valta vaihtui, ja hän pääsi poliittisena vankina sitten vapauteen sieltä vankilasta. No hän ei tiedä mitä tehdä, hän ei uskossa ateisti. Hän lähti sitten opettajaksi ja oli opettajana, ja hänelle annettiin nimi sitten, kun hän illalla kävi aina sitten musiikkia soittelemassa baareissa, niin hänelle annettiin nimi Peto. Ei valkoinen peto, hän oli musta peto enemmänkin. Mutta annettiin tämmöinen hyvä pitkä tukka ja kaikenlaista muuta, ja sitten hän opetti. Ja ajatelkaa, yksi tyttö vei hänelle Raamatun luokkaan ja suuren taistelun, ja se tyttö oli noin 12-vuotias. Ja siitä hänen kiinnostuksensa kristinuskoon ja adventistin sanomaan tuli, ja hän päätti, että hän haluaa viedä evankeliumia eteenpäin. Minnekä hän lähtee? Hän myi kaiken omaisuuden, ja hän osti yhden, kun hänellä on rahat riittänyt, yhteen suuntaan matkan Etelä-Afrikkaan. Sitten hän saapuu lentokentälle siellä Etelä-Afrikassa, kaikki ne turkkeineen lämpimään maahan, se oli kylmä Romaniassa silloin. Ja sitten hän miettii, että mitä hän nyt tekee. Hän tuli viemään evankeliumia. Hän ei tiennyt, hänellä ei ole mitään suunnitelmaa, mutta hän oli niin innokas, että nyt pitää lähteä evankeliumia viedään. Jeesuksen täytyy tulla takaisin, hänkin haluaa julistaa evankeliumia. Ja niinpä harhailtua siellä turkiksissa, siellä lentokentällä, niin joku mies tuli, että vähän niin kuin, että no, vähän oudolta näyttää tuommoisessa turkiksissa, että kuka sä olet ja kerroppas tarinasi. Ja no sitten kun hän osasi englantia, niin ne sitten jutteli siinä, ja sitten sanoi, että hän tuli jäämään evankeliumia tänne, ja tämä mies ajatteli, että typerys. Ja ei hän sanonut sitä, mutta oli ajatellut mielessään. Ja sitten hän sanoi, että no tulepas meille. Ja hänen suunnitelmansa oli, että 3 päivää myöhemmin hän lähettää sitten katon lentokoneella sen takaisin maahansa. Että hän maksaa sen viulut, kun sillä ei ollut $100 kuulemma enää taskussa rahaa. Se oli vähän rikkaampi henkilö. Ja sitten, mutta 3 päivän kuluttua, kun tämä mies oli Sebastian nimeltään rukoillut tämän miehen puolesta ja kertonut innoissa, että hän tuli viemään evankeliumia, niin tämä mies päättikin muuttaa suunnitelmansa, ja no kuka sä oot, okei, sitten tuli adventisti ja niin edelleen. Okei, siellä on adventisti kolitsi Heidelbergistä, jossa muuten Timo Flink ja Jorma Katainen ja Heimo Lempinen, jos sanoo nimet mitään, niin ovat olleet myöskin. Minäkin harkitsin mennä sinne yhdessä vaiheessa, mutta me lähdettiin Taimaan sitten. Niin nyt mitä tapahtui, oli se, että se mies maksoi kaikki kulut sille, se meni sinne opiskelemaan. Ja siellä, onkohan se, ei ollutkaan siinä sitä kuvaa, se on toisessa luennossa, niin siellä hän sitten opiskeli vähän aikaa teologiaa, ja toki loppuun asti myöskin, niin hän sitten päätti, että hän menee Kalahari-alueelle, näiden alueelle, jossa on tämmöisiä naksut, puhetta, eli siellä kuuluu välillä, kun hän puhuu, tai ihmiset puhuu, niin klik-klak, minä olen kuunnellut yhden kerran sitä, se on tosi jännä kieli. Sitten hän meni sinne, mutta hän ei osannut kieltä, mutta hän halusi viedä evankeliumia. Niin hän pystytti teltan sen kylän, tai niitä oli kyliä tietysti erilaisia, mutta yhden kylän viereen, ja siellä alkoi rukoilemaan, että Herra johtaisi. Kyläläiset tietysti oli vähän utelia, että kuka on sanonut englantia, eikä hän on sanonut heidän kieltä, joten ne tuli aina katsomaan, kuka tämä mies on, ja siellä se rukoilee, että Herra, anna minun viedä evankeliumia tuonne, mutta minä en tiedä mitenkään, en mä saada kieltä. Jumala lähettää sinne 10 päivän jälkeen henkilön, joka osasi englantia, eli niiden jostakin muusta kylästä. Ja Jumala antaa tälle ihmeellisen kyvyn. Tämä tulkki 2 viikossa, tai ehkä hänellä oli luonnonlahjakkuus, miten tahansa, mutta 2 viikossa hän oppi aina uuden kielen, jos he lähtivät jonnekin, kun hän käytti sitä myöhemmin tulkkina. 9 vuotta hän toimi niillä Kalahari-alueella ja sinne on viety raamattuja ja kaikenlaisia porakaivoja tai niin kuin, että vettä pumpataan ja ties vaikka mitä. Ja siellä on muuten yksi maailman suurimmista maalaisista järvistä siellä, tai niin kuin, niin siellä Kalaharin alueen siellä alapuolella, että vettä riittää kuivalla erämaalla. Okei, oli miten tahansa. Hän on sen jälkeen vienyt evankeliumia organisaationsa kautta Afrikan pimeimpiin paikkoihin, henkilökohtaisesti antanut raamatun pohjoisemmassa alueella, oliko se Alaskaa, niin alueella olevan ihmisen niin kotiin vienyt raamatun. Hän on Amazonin viidakoissa ollut ja vaikka minkälaisia mielenkiintoisia tarinoita hänestä ja hänen näistä kouluttamistaan nuorista on sitten olemassa. Ja niinpä ne antoivat hän Kalahari-alueelle hänelle nimen valkoinen päällikkö ja pitkä valkoinen peto. Se on se tarina, miksi tuossa tuollainen otsikko. Eli hän muuttui siitä toisesta pedosta valkoiseksi pedoksi, eli hän ei päässyt pedon mainesta minnekään. No niin, eli huomaatte sitä intoa. Entäs jos meitä olisi enemmän, jotka veisivät hänen, en minä tarkoita, että meitä kaikkia tarvitsee lähteä jonnekin Afrikkaan, mutta entäs jos meitä olisi enemmän, jotka veisivät hänen innollaan, voisiko loppu tulla enemmän pian. Mutta Jeesus sanoo, kun he puhuttiin lopun ajoista, eli opetusasetkin kysyvät, milloinka se loppu tulee, niin hänen ensimmäinen kommenttinsa on, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Hän oli enemmän huolissaan, ei siitä, mikä päivä se on, tai milloinka se tapahtui, mitä ne merkit on, mutta hän sanoi, ettei kukaan johda meitä harhaan. Täällä maailmassa on niin paljon filosofiaa ja ajatuksia, siis osaa hyvää tietysti, ymmärrätte, mitä tarkoitan ja niin edelleen. Mutta on asioita, jotka voivat johtaa, että ei sille Jumalalla ole niin tärkeää, ei se Jumala kuitenkaan luonut, tämä on syntynyt itsestään tämä ja ties vaikka minkälaisia, jotka voivat hapattaa meidän uskoa. Jeesus oli selkeä, että varokaa, ettei kukaan teitä johda harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimellään, he sanovat, että minä olen Messias ja eksyttävät monia. Se vääriä messiaita, vääriä profeettoja ilmaantuu, he tekevät suuria tunnustekoja, jopa ihmeitäkin. Eli ihmeiden tunnuste, jotka eivät välttämättä ole Jumalasta, eivätkä todista Jumalasta. Niin että he, he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tuleeko väärä profeetta näin? Vai voisiko se tulla enemmänkin näin? Tämä on nimittäin henkilö, joka esiintyy Jeesuksena. Hänen nimensä on Vissarion. Jälleen syntynyt Jeesus elää tänäkin päivänä tuolla Siperiassa. Tuhansia seuraajia hänelle ja ihmiset menevät hänen luokseen. Hän on siis entinen liikennepoliisi, joka nyt sitten on sanonut, että hän on jälleen syntynyt Jeesus täällä. Ja hänen tehtävänään on hyvin mielenkiintoinen. Ennen kuin mennään siihen, niin Helsingin Sanomissa oli tällainen artikkeli. Uskotko itseesi Jeesus? Eräs norjalainen valokuvaaja kuvasi Jeesuksia eri puolilla maailmaa. Heistä jokainen uskoo olevansa juuri sen, jonka paluuta maailmaan on odotettu. Ja tämän henkilön mielestäni Jeesukset olivat mukavia ihmisiä. No niin, katsotaanpa nyt niitä muutamia. Tässä on yksi Jeesus. Sambialainen Jeesus kotisohvalla. Hän on 43-vuotias perheellinen mies, jolla on vaimo ja 5 lasta. Ja työkseen hän tekee mitä? On ihan tarkoituksella laittanut sen piiloon. Katsotaan, mitä kohta hän tekee. Niin elämä mullistui hänelle 24-vuotiaana, kun hän selvisi, että hän onkin Jeesus. Mitä hän tekee työkseen? Katsotaan. Työkseen hän ajaa pimeää taksia. Haluaisitteko te seurata häntä? No niin. Sitten japanilainen Jeesus perusti 97 oman puolueen, jotta voisi edistää Jumalan asiaa demokraattisin keinoin. Ensin pääministerinä ja sitten kovat tavoitteet. YK:n pääsihteeriksi haluaa sitten mennä kanssa. Hän on ollut ehdolla lukuisissa vaaleissa kampanjaa julistamalla auton katolta nuotilla, joka on omaksuttu kapuukista. Nyt en osaa selittää, mitä tämä ihan täysin tarkoittaa, mutta parhaiten hänet tunnetaan siitä, että... No niin, katsotaan, mitä tämä Jeesus tekee. Mistä hänet tunnetaan? Huomaatte, tämä on painopiste. Hänet tunnetaan parhaiten. Katsotaan, mistä hänet tunnetaan parhaiten. Että hän ehdottaa vastaehdokkaalle itsemurhaa. Haluatteko te häntä seurata? No niin. No entäs sitten tämä englantilainen Kristus työskenteli ennen MI5 agenttina Britannian salaisessa palvelussa. mutta hän sai tarpeeksi korruptiosta ja ja hän 2007 hän koki ilmestyksen, jossa kerrottiin hänen olevan uudelleen maailman saapunut Jeesus. Hän on syntynyt niin 24. joulukuuta. Me voidaan kyllä, että Jeesus on varmaan syntynyt sinä päin. No niin, mitäs tämä tekee? No hän meditoi. Huomatkaa, ei rukoile. Mielenkiintoista. No entäs tänään Jeesus? No niin, hän tuo esiin jumaluuden puoli ja hän viittaa Raamattuun, Paavalin kirjeeseen galatalaisille. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja tai vapaa mies tai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te olette kaikki yksi. Ja kuka tämä on? Hän on siis feministinen transvestiitti, joka sanoo olevansa Jeesus ja tässä on hänen seuraajansa. Eli näitä on olemassa ja nyt tulee ehkä tämä tämmöinen henkilö, josta ei ole niin paljon tämmöistä ihmeellisyyttä olemassa. Mutta tämä Vissarion, Kristus, entinen poliisi, tuhansia seuraajia ja lähin opetuslapsikirja hänen opetuksiaan niteiksi, joita julkaistaan koko ajan. 17 osaa on jo niin kuin häneltä opetuksia ja siinä on hänen valtaistuimensa. Istuuko Jeesus näin? Kaikkien kunnioittamana ja niin. No niin, eikä siis kyllähän se istu jossakin, mutta eihän tullut millekään kultaistuimelle koskaan istumaan. Eli kaikenlaisia Jeesuksia on täällä olemassa ja tämä Vissarion, hänen tehtävänään on yhdistää kaikki uskonnot rakkauden nimissä. No minä olin Thaimaassa käymässä ja siellä Thaimaassa, niin toki tuo on nyt jotain muuta kuin Thaikieltä, mutta tota, niin, siellä Thaimaassa oli tämä paikka kuitenkin, jonne menimme. Ja huomaatte, tässä minä ja sitten tässä on meidän seurakuntalaisen, hän tuli tulkiksi ja tässä on nämä henkilöt on sitten niin kuin tämän paikan tota, niin kuin, ei omistajia, mutta työntekijöitä siellä. Ja tämä nainen on hyvin mielenkiintoinen. Hän sanoi, että meitä on paljon. Meillä on sadassa maassa toimintaa. Hän oli lähetystyössä just tällä sanomallani Saksassa ja Ruotsissa. Silloin 2009 hän sanoi, että hän oli just tullut Ruotsista, Tukholmasta ja jonnekin liippaan lähelle teidän alueita täällä. Ja mitä hän tekee, mitä he opettavat, huomatkaa, niillä on sadassa maassa miljoonan rahoitus, televisioasemat, tiukkoja vegaaneja, tiukempia kuin minä, ja ties vaikka mitä, ainakin tämä nainen, jos ei kaikki. No niin, sitten tässä me jutellaan, ja minkä takia mä menin sinne, koska minä kuulin näistä. Huomaatte nämä Thaimaan buddhapatsaat, eli naurava buddha niin sanotusti. Huomaatte, kato, tuolla on asuntoja, silta välissä ja niin edelleen. Ja mielenkiintoista on se, että he sanovat, että tämä naurava buddha on Messias. Ja Messias on pian tulossa takaisin. Ja heidän tehtävänä on viedä evankeliumia, eli siis tätä heidän sanomaansa. Maailman Messias on tulossa takaisin. Ja niin kuin tämä Buddha oli aikoinaan Messias, joka toi omaan sanomat, omat lait tänne maailmaan, niin kun Muhammedkin toi omat lait ja muut tänne maailmaan, Jeesuskin toi omat lait ja niin edelleen tänne maailmaan, tämä uusi Messias on nyt tulossa ja tuo omat lait tänne maailmaan. Me odotamme ja meidän tehtävänä julistaa hänen saapumistaan tänne. Eli kaikenlaista, no nyt ymmärrätte, minkä takia mä halusin mennä sinne, koska mä halusin kuulla sen omiin korviin, mistä olin kuullut. Ja he pitivät sitten luennon meille. Eli semmoiset ovat tämä vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä. He vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Ja minä hyppään äskeisen tekstin ylös ja muistatte, että jos joku esiintyy Messiaana, oli se sitten television edessä tai missä tahansa, niin miten se Jeesus saapuu tänne? Saapuuko se näin tänne maan päälle? Tai Tukholmassa kävelee täällä tai niin edelleen. Tai televisiosta, kun me näemme hänet, kun hän saapuu. Kun hän saapuu, niin millä tavalla hän saapuu tänne?
Hän tulee silleen pilvissä, niin kuin askeutuu. Tai ei tule maahan asti.
Ei tule maahan asti. Ja tämä on hyvin tärkeä pointti, kun me ymmärrämme näitä asioita. Jeesus varoitti, että tämä minä olen sanonut nyt ennalta teille. Jos teille sanotaan, että hän on tuolla autiomassa, älkää lähtekö sinne. Tai jos sanotaan, että hän on sisällä talossa, älkää uskoko siihen. Jeesus saapuu pilvien päälle, että meidät temmataan yhdessä täältä Herraa vastaan yläilman. Tämä on todella tärkeä totuus ja ymmärrys siitä, että se valtakunta ei tule tänne maan päälle 1000 vuoteen. Sitten 1000 vuoden jälkeen se laskeutuu tänne Uusi Jerusalem ja saa asua täällä.
Kaikessa kirkkaudessaan ja voimassaan tänne.
Kyllä.
Ei siis maan päälle, mutta siinä pilviin.
Kyllä.
Jokainen näkee hänet.
Eikä hän tule ajamaan pimeätä taksia täällä, eikä hän tule poliittisia vastustajia kehottamaan itsemurhaan, eikä mitään muuta. Eli hän tulee takaisin tavalla, joka on ymmärrettävä. No niin, eli nyt kun me katsomme Jeesuksen toimintaa, Jeesus toimi täällä, kuinka, siis kasteessa jälkeen tuossa on jo se luku, mutta kuinka monta vuotta hän toimi? 3,5 vuotta. Eli Johanneksen evankeliumista me voidaan laskea kronologisesti pääsiäiset ja milloin hän aloitti toimintansa ja mihinkä se loppui ja niin edelleen. Johanneksen evankeliumi avaa meille sen suoraan. No niin, nyt kun me katsomme tätä ilmestyskirjaa, toki tutkimme nyt ilmestyskirjaa paljon, joten tämä nyt on vähän kertausta ehkä siinä mielessä, mutta kuinka, tämä liittyy nyt tähän aiheeseen, niin kuinka kauan petovalta toimi täällä maan päällä Raamatun ilmestyskirjan mukaan ja Danielin kirjan mukaan? 1 aika, 2 aikaa, 1,5 aikaa, paljon se on? 3,5 aikaa, paljon se on kuukausina?
42.
42, paljonko päiviä?
Vai 260.
No niin, eli ne on kaikki 7 kertaa, kun mainitaan nämä luut, ne on kaikki samoja asioita, mutta miettikää. Jeesus toimi 3,5 vuotta, tämä petovalta 3,5 aikajakso. Mitä tapahtui Jeesukselle toimintansa lopussa? Hän kuoli, eikö näin? Ja mitä tapahtuu petovallalle ilmestyskirjan mukaan? Se sai kuolinhaavan. No niin, ja Jeesus nousi ylös, eikö näin, haudasta? No mitäs petovallalle tapahtuu? Se saa valtaansa takaisin, eli se parantuu. Eli nyt on Jeesus olemassa ja sitten on olemassa niin sanottu antikristus, eli valta, joka matkii hän. Jumala antaa valtaistuimen tälle vallalle ilmestyskirjan mukaan, Raamatun mukaan Jumala antaa vallan Jeesukselle ja ilmestyskirjan 13. luvun ja toisen jakeen mukaan lohikäärme antaa valtansa pedolle. Eli ensimmäiselle pedolle, eli paholainen matkii isää, niin sanotusti. No niin, Jeesus menee ylös, mikä laskeutuu alas? Jeesus menee ylös, mikä laskeutuu alas?
Paholainen.
Ei paholainen, vaan pyhä henki. Ja millä tavalla se Jeesus laskeutuu alas? Apostolien tekojen 2. luvun mukaan. Se laskeutuu kyyhkysen tavoinko?
Tuli.
Vai kielin liekkeinä laskeutuu ihmisten päältä. Eli huomaatte, isä, poika, pyhä henki. Ja nyt mitä toinen peto saa aikaan? Saa aikaan, että taivaastakin
tuleekin
laskemaan alas. Eli huomaatte, isä, poika, pyhä henki ja lohikäärme, ensimmäinen peto ja toinen peto. Eli mitä pyhä kolminaisuus tekee, eli epäpyhä kolminaisuus tekee samoin. Eli tämä idea, miten mä laitoin tämän, niin nousee täältä, tiedättekö, John Paulien, hyvin kuuluisa adventtikirkon teologi, Loma Linda yliopiston dekaani, professori. Ja hän puhuu tästä, se on ihan käännetty suomen kielellekin.
Hän on käynyt täällä puhumassa.
Ihan totta, joo. Okei. Niin hän näytti ensimmäisenä ainakin minulle niin just tämän näin, että mitenkä on kolminaisuus ja epäpyhä kolminaisuus. Ja tämä auttaa meitä ymmärtämään, että miten ne valheet saattaa olla joskus hyvinkin lähellä toisiaan. Että ihmiset saattaa uskoa, että Jeesus on tulossa takaisin, mutta ne uskoo, että se tulee tänne maan päälle. Mutta sillä on vissi ero siitä asiasta. Okei, toinen peto sotii. Se on kuin lampaan kaltainen, että saa tulenkin lankeamaan taivasta alas, mutta väärien tunnistekojen merkitys on saattaa koko maailma palvomaan tätä ensimmäistä petoa. Ja nämä väärät ihmeet imitoivat niitä ihmeitä, mitä Jeesus ja apostolit tekivät. Eli samalla tavalla kuin ihmeet alkuseurakunnan aikana vakuuttivat ihmiset ottamaan vastaan Jeesuksen ja palvomaan häntä, niin nämäkin ihmeet saavat aikaan, että ihmiset alkavat palvomaan ensimmäistä Petoa. Ja helluntaina pyhähenki laskeutuu tulenlieskojen tavoin itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhähenkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltä. Oikea kielellä puhuminen johtaa evankeliumin julistamiseen ymmärrettävällä kielellä, ei sekannukseen. Muistatteko sen Sebastianin? Hänen ystävänsä oppi aina uuden kielen, mihin tahansa ne menivät. Eikö tämä ole oikeata kielellä puhumista? Oletteko koskaan nähneet, tällä ei ole minulla tässä luennossa, mutta toisessa luennossa on, niin kun tutkijat ottivat ihmiset, jotka puhuvat niin sanotusti tämmöistä mongerusta kieltä, niin ottivat sen aivoskannereihin. Niin se on aika järkyttävää näkyä. Eli verenkierto häviää otsalohkosta ja tunnekeskuksesta, eli toisin sanoen järki pois ja tunteet pintaa. Niin aivoskannereilla ne pystyy näkemään myöskin tämän asian. Mutta taas sitten, kun me puhutaan oikeata kieltä ja ymmärrettävää, niin otsalohko toimii järkevällä tavalla, eikö näin? Tekin ajattelette nyt, mitä minä puhun. Eli joku valta haluaa taas sotkea sen. Toinen petossa aikaan tuleenkin lankeamaan taivaasta ihmisten nähden. Tämä matkii alkuseurakunnan helluntaita. Se johtaa väärään herätyksen väärillä kielellä puhumiseen, jotka eivät rakenna kuulia, koska kuulija ei kuule evankeliumien kielelle, jota hän ymmärtää. Sitten tapahtuu näitä ihmeellisiä kaatumuksia ja kaikenlaisia muuta. Se tuli, joka lankeaa taivaasta toisen pedon voimasta, muistuttaa myös sitä tulta, joka tuli alas Elian aikana. Elian kokema tuli kuvasti, kuinka Herra on oikea Israelin Jumala ja miten vain häntä tulisi kumartaa ja palvoa. No toisen pedon tuli taas aikaan, että ihmiset alkavat palvoa väärää Jumalaa, eli siis ensimmäistä petoja hänen valtaansa. Eli suurten ihmeten kautta toinen peto pettää kaikki ne ihmiset, jotka luottavat omiin aisteensa enemmän kuin Jumalan sanaan ja mihinkä totuuteen. Eli sen takia on tärkeää, että me tiedämme, ymmärrämme, mitä Jumalan sanaa puhuu meille asioista. Oli se sitten Jeesuksen takaisin tulo, oli se sitten kielillä puhuminen, oli se sitten Jeesuksen ristin sanoma tai mikä tahansa asia. No niin, maailmaa valmistetaan tähän. Lasten ja nuorten kirjailija, kirjallisuuden Finlandia voittaja nyt viime vuoden puolella Taikuinen pitäisi kirjassa oikein loiskua ja lotista. Eli taikuutta ja kaikenlaisia muita asioita tulee tänne maailmaan, jotka kiehtovat enemmän kuin Jumalan sana, eikö näin?
Palvotaan.
Niin. Eli on todella tärkeää, että me pidämme yllä Jumalan sanan totuutta ja sitä todellisuutta täällä yllä. Eli kun on kolme enkelin sanoma olemassa ilmestyskirjassa, niin sen vastineena on kolmen sammakon tarina. Oletteko ilmestyskirjan 16. luku koskaan nähneet? No niin, eli aina on vastineensa jollekin. Eli Jumalan sinetti ja mikä on vastine toisella vallalla?
Pedonmerkki.
No niin, sitten entäs tässä? On sapatti, on sunnuntai. Oletteko tietoisia siitä, että kun katsotaan puhtaasti Korania, niin mikä päivä on Koranissa? Ihan ei mitään muita kirjaa lueta, mutta jos luetaan Korania, niin mikä on lepopäivä Koranissa?
Perjantai.
Ei. Se on lauantai.
Olen viimeksi lukenut Korania.
Eli Koranissa puhtaasti on lauantai, Raamatussa on lauantai, mutta miksi toiset viettää perjantai ja toiset sunnuntai? Eli sen takia, kun mä esimerkiksi muslimien kanssa joskus on jutellut ja sitten on päästy vähän hyvin väleihin, ja sitten mä joskus, että hei, että mikä teidän lepopäivä on, niin sitten ne sanoo yleensä perjantai tietysti, ja sitten mä sanon, että hei, voisit sä joskus näyttää mulle Koranista sen? Kukaan ei ole vielä tullut näyttää. No niin, koska se on niiden muissa kirjoissa, kato, Koranin ulkopuolella. Okei, eli aina jotakin muuta kuin se oikea päivä. Jeesus saapuu. Mikä saapuu ennen sitä? Mitä meille opetetaan? Meille saapuu, saatana esiintyy Kristuksena. Eli tulee se lopullinen petos täällä maan päällä. Eli Jumalan valtakunta on missä 1000 vuotta?
Taivaassa.
Taivaassa. No mitä ihmiset uskovat, no tuo on nyt ehkä vähän väärä sana tähän yhteyteen, mitä meinaan kertoa, mutta pointtina on monissa kirkkokunnissa uskotaan, että se 1000-vuotinen jakso on täällä maan päällä. Me olemme hyvin poikkeava kirkkokunta, jos me lähdemme vertaamaan muihin kirkkokuntiin näitä asioita. Ja se on mielenkiintoinen, mä haluan tähän yhteyteen sanoa, en tiedä onko jollakin tällainen kirja kuin Turvassa kriisin keskellä. Elevaitin kirja. Siinä tähän kirjassa sivulla 92 Elevait kirjoittaa tällä tavalla, että suuria ihmeitä, tämä nyt, ei nyt ihan sanaa tarkka, mutta parafraasi, eli hyvin lähellä kuitenkin sitä, niin suuria ihmeitä ja muita tapahtui. Ja hän sanoi, että jumalattomat julistivat, että heillä on totuus. Jumalattomat julistavat, että heillä on totuus. Suuria ihmeitä ja merkkiä tapahtui ja enkelit liikkuivat meidän keskuudessamme ja koko maa, anteeksi, ja sitten sanotaan, että ja tämä oli se 1000-vuotiskausi, mitä me olimme niin kauan odottaneet, niin se alkoi. Eli ihmiset tulevat miettimään, että täällä maan päällä tulee nyt alkamaan joku 1000-vuotiskausi. Elevat kirjoittaa, että tällainen ajatus ihmiselle tulee, että se täällä alkaa. Ja sitten hän jatkaa hyvin mielenkiintoisen, lukekaapa siitä tarkasti, niin hän jatkaa sen ja koko maailma kääntyi viettämään sunnuntaita. Silloin kun ihmiset uskovat, että 1000-vuotiskausi on tänne maan päälle tullut. Eli on hyvin tärkeää, että me ymmärrämme ja osaamme opettaa ilmestyskirjan 20. luvun mukaan, että se 1000-vuotinen kausi on tuolla taivaassa eikä täällä maan päällä. Sen takia on todella tärkeää, että me ymmärrämme Jumalan sanan totuuden, ja ymmärrämme ennen kaikkea Kristuksen rakkauden ja hänen suunnattoman halunsa pelastaa meitä toki ikuiseen valtakuntaan. Ensimmäinen Tessalonikalaisten kirja 5. luku ja 4. ensimmäistä. Ja aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet ja sisaret, eikö näin? Ei meidän tarvitse tietää mitään aikamääriä. Ei me tiedetä niitä, ei mitään ennustusta ole niistä. Sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin mikä? Mitä se tarkoittaa, että kun varas tulee? Tiedättekö, että kun varas tulee? Ilmoittaako hän postissa etukäteen, että mitä tulee? Yllättä. Mutta oletteko koskaan miettineet, miten tämä jatkuu? Me normaalisti tähän pysähdymme. Minusta se seuraava ajatus, tai anteeksi, siinä välissä on vielä yksi ajatus, mutta sitä seuraava ajatus on hyvin tärkeä. No niin, juuri kun ihmiset sanovat, kaikki hyvin, ei mitään hätää, tuhokohtaa heidät äkiarvatta, niin kuin synnytyspoltot raskana olevan naisen, etkä he pääsevät pakoon. Mutta nyt tulee se tärkeä. Mitä siellä sanotaan seuraavaksi? Mutta te ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin... Jos me olemme, seuraamme ajan henkeä ja mietimme täällä, niin sen päivän ei pitäisi itse asiassa yllättää meitä kuin varas. Ja tästä me jatkamme iltapäivällä. Ei siitä, että me asettelisimme jotain päivämääriä, ei meillä ole mitään tietoa niistä, eikä vuosista, eikä niin edelleen. Mutta me voimme katsoa ajan tapahtumia. Mitä on tapahtumassa? Minkälaisia? Ja kun minä aina haluan todistaa ihmiselle, minä olen ottanut ne uutisista, ihan tunnetuista uutisista. Te saatte nähdä itse omiin silmiin, mitä siellä kirjoitetaan mielenkiintoisista asioista, mutta siihen toki iltapäivällä enemmän. Elämme pimeydessä, koska äsken puhuttiin siitä, että meidän ei tulisi elää pimeydessä. Elämme pimeydessä, jos emme ole antaneet elämämme Jeesukselle, eikö näin? Elämme pimeydessä, jos emme ymmärrä, mitä Jumalan sana opettaa. Jos emme ole Pyhän Hengen johdossa. Jos emme tiedä, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta Jumalan omina elämme valossa, koska elämämme on kätkettynä Jeesuksessa, koska haluamme on ymmärtää, mitä Jumalan sana opettaa, koska rukoilemme Pyhän Hengen johtoa elämämme ja uskon näin, että koska olemme tietoisia, missä ajassa myös elämme ja vähän seuraamme tätä aikaa, että emme eläisi pimeydessä. On niin helppo olla uskossa niin sanotusti, mutta ei välttämättä edes tiedä, että mitä ympärillä tapahtuu. Eräs vanha työntekijä edesmennyt jo aikoja sitten kertoi minulle aikoinaan parikymmentä vuotta sitten, että hän ei katso uutisia ollenkaan. No, en minäkään niitä halua liikaa katsoa, mutta ymmärrätte niin sen pointin, että ehkä olisi hyvä kuitenkin tietää, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Okei. Kristus on antanut meille elämän. Hän on kutsunut meitä seuraamaan häntä. Hän haluaa kantaa meidän syntimme ja antaa meille vapauden. Tämä on se tärkein asia, mitä meidän tulisi julistaa. Eikä välttämättä aloittaa jostain lopun ajasta. En minäkään olisi puhunut näistä asioista, jos minua edes pyydetty puhumaan. Niin kuin täällä tästä, että mä olisin tullut jonkun muun saarnan kanssa tänne. Mutta se ihana totuus on, että kaikista vaikka lopun ajasta, mistä tahansa me puhummekin, eikö kaiken pääpisteenä ole kuitenkin Kristus ja se, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Hän antaa sen toivon, hän antaa sen lupauksen meille ikuisesta elämästä, ikuisesta takeesta, jossa kaikki on lopulta hyvin. Ei itkua, ei parkua, kyyneletkin on pyyhitty pois. Mutta ennen kuin se päivä tulee, jolloin kyyneleet pyyhitään pois, niin tulee olemaan vaikeita aikoja täällä maailmassa, mutta me tiedämme, että näin pitää tapahtua, koska Kristus on pian saapumassa takaisin taivaan kirkkaudessa ja kunniassa. Ja kaikki, jotka ovat kuolleet, nousevat uskossa, siis ovat kuolleet, yläilmoin Herraa vastaan. Eikä meidän tarvitse enää olla. Me lähdemme taivasmatkalle silloin, ei tämän maan päälle tuhanneksi vuodeksi, vaan sinne taivaaseen, olemaan hänen kanssaan siellä. Ja saamme ikuisesti olla hänen valtakunnassaan. Mutta ennen sitä on tärkeää, että me seuraamme häntä täällä maan päällä. Seuraamme häntä uskossa ja hänen sanassaan ja hänen hengen johdossaan. Hän rakastaa meitä ja haluaa pelastaa jokaisen meidän, jokaisen perheen, jokaisen ihmisen meidät ikuiseen valtakuntaan. Ja tämä olkoon se meidän pääsanomamme kaiken tämän muun keskellä, mitä me voimme julistaa lopun ajasta ja niin edelleen. Mutta rukoillaan. Kiitos taivaallinen Isämme siitä, että sinun sanassasi meille sanotaan, että Jeesuksen takaisin tulo on varma asia. Hän on pian tulossa. Ja Jeesus oli itse huolissaan jo täällä maan päällä, että on kaikenlaisia uskomuksia, kaikenlaisia teorioita, jotka eivät pidä paikkaansa sinun sanasi rinnalla. Auta meitä tutkimaan sinun sanasi enemmän, jotta olisimme valveilla, kun näitä kaikenlaisia ajatuksia täällä maailmassa pyöritellään. Mikä on sinun tahtosi, mikä on sinun sanasi totuus? Auta meitä, että me eksyisi, vaan pysyisimme kaidalla tiellä, pysyisimme tuolla rakkauden tiellä. Ennen kaikkea, Jeesus, uskovaisena sinun, täytettynä sinun ihanalla rakkaudellasi ja pyhällä hengellä, anna anteeksi syntimme, anna meille uudistusta, anna meille rakkauttasi, nimessäsi Jeesus, aamen.
Kuulimme vielä laulamaan laulusta 501. Minulla on tapana aina, kun joku tänne tulee puhumaan, että kun en tiedä oikein minkälainen saarna on, että valitsen aina saarnan lopussa vasta laulu. Ja tämä 501, trumpetein kansoille kaiuttakaa. Lauletaan siitä ensimmäinen ja kolmas säkeistö. Noustaan tämän laulun ajaksi. Säkeistöt 1 ja 3.